Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Prezident maksagat geçirip yurtta oba hojuluk işlerine tayyarlığı tanqitladı. Qalla hasılını ağzamadı. Dün Prezident Berdimuhammedov velayetlerin ve Aşgabat şehrinin hakimlerinin qatnaşmağına video şekilli iş maksagatını geçirdi. Onu beyliki kəvir meseleler bilen bir xatarda yurdun oba hojuluk puğduğuna işlerin anınıp barılışına qarıldı deyip, Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki Türkmen devlet xabarlar qulluğu mağlumat veriyer. Yönü maksagatın barışını bu yıl yığınılan qalla hasılının neticeleri varada gurrun edilmedi. Devlet metbuğatının havarına göre maslagatın devamını velayetlerin çeğirini beylik pudoklarda anlıp barlayan işler bilen bir hatardı. Pahta yığımına tayarlık işleri şeride güyükü buğday ekşine görülen tayarlıklar varada gurrun edildi. Her velayetin hakimine maslagat nuvabatı yetenli prezident yerlerde traktorların ve beylik teknikaların üstümüzdeki pahta yığımına ve güyükü buğday ekşine tayarlık işlerinin derecesinin pestiğine üntü çekiptir.
Vilayette paxta yan kombaynlaryň, traktorlaryň we beýlik tehnikalaryň mögzüme taýýarlyk derejesiniň pesligini bellemek bilen bu urda alınıp bolýan işlere näýlik bildirdi.
Diýip prezidentiň 5 vilayetiň ählisiniň ýol başçylaryny gönükdiren tanqytlary bir meňdeş sözler bilen türkmen mediýasyna gaýtalanýar. TDH'nın maglumatlarından çen tutulsa Türkmenistan'ı azık haritların gıtçılığı, yoların gımmatçılığı ve çörek nuvatları varada kararsız havar çeşmelerine dürlü maglumatların yayrayan devri, düğünü geçirilen maslagatta halkın durmuşundaki belki de en aktual meselelerin birinin yani kolayda tamamlanan galla oruğunun neticelerinin gurrun edilmedi. Düğün Fergana Maglumat Agentligi Neytrani Türkmenistan gazetinin 28. iyuldaki sahanına çap edilen bir makala salgılanıp, Türkmenistan'ın bu yıl 1 milyon 600 min tonunu deyip meyilleştiren galla planını dolmanlığını havar verdi. Azatlyk Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları ve çeşmeleri yerli kärenneçlere salgılanıp, şu yılki buğday mevsimine dökün ve tehnika yetmezçiligi varada iyi giderli maglumat verdi. Şeýle olar bu yılın gurok gelenliğinin üstesine buğday ekilen meydanların yağıplardan hem yeterlik suvurulmanını tasdiklap habar verdiler. Türkmenistan'ın alternatif habarlar saýaty 17. iýulda ýetiren maglumatyny Türkmen metbuatyna galla hasylynyň bu ýylky netijeleri barada dowam edýän imsaly dymyşlyga üntü çekdi. Häzir galla urugy tamamlanyny diýen ýaly gallanyň özümizden artyk galýan möçbörünü daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip Türkmen prezidenti 5-nji iýulda TDH-da sitirlendi. Mundan ozalky galla urugy mögzümünde sanlar boýunça galplyga ýol berilendigini Saýat Sakar we Çärje we Trawynyň käbir kärenneçleri Azatlyk radiosyna maýyň aýagyna gurrun beripdi. Gany berse de Daşawd welaýatynyň ýokary derejeli bir resminiň buğday planyny dolmadyk owa başlyklaryny ýençýänligi barada Azatlygyň yerli çeşmesi habar verdi. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu ýyl galla hasyly dol berjay edilmedik Türkmenistanyň gyşyň agyr boljakdygyny çaklaýar. Bu çaklamalaryň we habarlaryň fonuny Türkmenistanyň resmi metbuatyny bu ýyl ýygnalan galla hasylynyň anyk möçberi barada taqiq san ağzalmayar. Dine töwrekläp 1 milyondan gowrak hasyl ýygnaldy diýilýär. Üstesine düýün geçiren hökümet maslahatyny prezident yerlerdäki kombaynlaryň we traktorlaryň üstümizdäki paxta ýygymyna hemde güýlki buğday ekişine taýýarlygyna nägile bolup, bu ýylky galla hasylyny eňgereleriň häzirki ýagdaýyny düýünden agzamady.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepli yer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň azyk önümlerinin guruluşyk we hojalyk haritlarynyň bahalary telemesi ýokarlandy. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk haritlarynyň şol sanly azyk önümlerinin hemde guruluşyk we hojalyk haritlarynyň bahalarynyň iýdigiderli ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý ýylatyň gün güzaran aýlamagyna oňsuz täsir edýär. Bu arada Azatlygyň daşowdaky çeşmeti zerur haritlaryň bahalary bilen bilelikde 31-nji iýulda iýeren maglumatyny habar berdi. Daşowda öndürilýän paxta ýağı welaýatyň bazarlaryna satdyrylmaýar, olar gutalýar, un hem bazarlarda tapdyrmaýar diýip çeşme bellädi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler paxta ýağı bilen bagly dowam edýän gytçylygy paxta çygdynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gymmatçylykdan ozal 1 litrniň nyrhy 10 manatdan bahalanan paxta ýağı häzir 18 manada durýar. Ýöne ol diňe hususy dükanlarda onu dören seýrek halatlarda el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Orsiyette öndürülen 5 litrlik günebakar yağı 100-150 manat aralığına bakalanyar. Emma bunu satın almağa köp maşgalaların gurbu çatmayar deyip çeşme sözüne koştu. Ol vilayetin qara vazarlarına dolların bakasının 18 manat 20 tengeden 20 manat aralığına satılayanlığını belledi. Şu yıl cay kuryan maşgala tas yok diyen yali. Her etrapta bolup bilse 10 maşgala cay kuryanır deyip daşa uzak çeşme her etrafın yağdaylardan havarlı ençeme yaşayıcısına salgılanını. Ol kevr kuruluşu karitlarının geçen yılki bakaları bilen hedir kınırklarını dengeştirdi. 1 kilogram çüy geçen yıl şu vaatlar 6 manattı. Hedir 67 manat. 3 litrlik cay boyoğu geçen yıl 26 manattı. Häzir iň arzany 238 manat. Bir sany standart gapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töwereginde. Häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluşy haritlary barada maglumat berdi. Ol gürrüňe hojalyk haritlarynyň ýokarlanan narhlary baradaky maglumatlar bilen dowam edip, durmuş ähmiýetli tehnikalaryň häzirki we öňkü bahalary barada jekmejik habar berdi. Ortaça aram haladynyklar geçen ýyl şu wagtlar 1500 manatdy. Häzir 12500 manat. 40 wagtlyk ortaça kondisioneriň bahasy geçen ýyl 1100 manatdy. Häzir şolar 10200 manada durýar. Iň bärikisi geçen ýyl bahasy 1 manat bolan lampalar häzir 11 manatdan bahalanýar diýip çeşme aýtdy. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp gürrüňe dowam eden azatlygyň çeşmesi ýurtdaky işsizligiň derejesi barada käbir maglumatlar berdi. Hökümetiň ýagdaýyndan habarly tanışym ýurtda işsizligiň derejesiniň 64%-ligini aýtdy. 36%-i işli ýylatyň 20%-ini organ işgärleri, 10%-ini mollymlar, lukmanlar, mehanizatorlar, sürücüler, tämirlikçiler, demiryolçular, uçurmanlar, garawullar we şuňa meňdeşler, 6%-ini bolsa telekeçiler we olaryň hyzmat Açılar düzer deyip çeşme yağdaylardan içkin xabarlı aşkavatlı tanışına salgılanı. Türkmenistan'ın halkının ağla va bölüğünün işsizliğini, işleyen adamların aylıklarının ucuyupsuzluğunu, bazardaki haritların 1000% çemesi kımmatlanlığını, doğruların bakasının 20 manat tövrüğünü dövünü göz önüne getirip çen tutsak, bizdaki inflasyanın derecesi dünya boyunca en öndeki hatarlarda yerleşer. Hükümetteki yağdaylardan xabarlı aşkavatlı tanışın bizdaki inflasyanın 700%'e barıp yeteneğine diyar. Ýöne bizde adamlar hakikati aýtmaga gorkýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmesi bellädi. Ol süzmäniň bahasy bilen gurrunu jemledi. 1 litrlik süzme 15 manat. Degişli resmiýler ýurdun köpçülüklüginiň habar serişdelerini öňe sürülýän maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýär. Hökümeti goldap çykyş edýän habar saýtlary wagtly-wagtly ýurtda bagtyýarlyk zamanatynyň dowam edýändigini, bolçulugyň hökm sürýändigini aýdyp, azyk haritlardan doldurulan tekçeleriň ýokary hili suratlaryny okuyjylaryna hödürleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde sözlenmän Sultan Açylova gepleşikerini dowam etdirýär. Maru vilayatynyň ýol ötüni tarabynyň ýaşajylary özlerini mehke ýağyny satyn almakda kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, etrap merkezinde döwlete degişli azyk karetler dukanlarynda mehke ýağy satyw çykarylmaýar. Bar bolan hususy azyk dukanlarynda käbir wagt peýda bolan daşar döwletlerden gelýän mehke ýağylarynyň bahalary aşy gymmat. Etrabyň işte aýlyk gullyk tüzi ýaşajylarynyň daşar döwletlerden getirilýän gymmat bahaly mehke ýağylardan satyn almagy mümkinçilikleri yok. Yaşayıcılar etrafın önünde bar olan tüydü işlep önüm öndüren kerhananın önüm olan yerli mefke yağını çiğ kaymağı satın alıp ulan yardılar. Ama son kuatlarda bu kerhana etrafın yaşayıcılarına bu önümleri satmanı behediptir. Öz adının efirde tutunmadılığını toran bir yaşayıcının aitmanı göre ilattan çiğ tüydü satın alıp onu işlep önüm öndüren kerhana öz öndüren önümünü kerhananın kuglusunda bar olan dükkanda ilata satlayan ekeni. Bundan 3 ay odal ol yerde satılayan mefke Gayağının bir kilogrami 17 manattan ilata satılayan ekeni. Beylik azyk önümlerine karanında ilat üçin 50 ter hasaplanan mefke yağının ulu novatlar dörep, kata ol yerde uruş sevuşlar hem yüz verip uğraptır. Ulu davanın dörümeğine olsa mefke yağının bahasının 17 manattan 25 manada çeli yukarlandırılma olptır. Kerhananın yolbaşıları ilata hiç bir düşündürüş vermeden mefke yağının bahasını yukarlandırıptırlar. Bu olsa odaldan hem iş, tedip, pulsuz, zordun güzer anaylayan yaşayıcıların nerede çılığını getiripdir. Olardan kavirisi özümüzde öndürülen önümün bahasının nemi sebepten yukarlandırılan da var da kerhananın yolbaşılarının düşündürüş talep ediptirler. Şundan sonra kerhananın yolbaşıları ilata kahar edip kerhananın huglusunda mefke yağının satılmağını bez ediptirler. Şimdi özümüzde öndürülüp duran mefke yağı etrağın çağında satılman. Maray aşağıvat yalı ulu şehirlere uğradılar. Etrağın öz yaşayıcıları olsa mefke yağının gözlüğünde sergerdan olup ol dükkanın beyle kıvır dükkanı aylanıp tatıcılardan mefke yağını toğrayıp görürler deyip yaşayıcı aydayar. İstirlikten kötenyen itirap yaşayıcılarının azıq üpçünçülüğünün gözgüyüne yadaydı galiyandan olsa itirabın değişi yolbaşılarını asla gıdıklandırmayar. Geçen yılın oktyavr aylarının ver un uççılığının kötenyen ilatın ağrımlı bölüğünde hırışlık kem yok deyip yaşayıcılar aydayarlar. Azıq önümlerinin bahalarının iyi giderli yukarlanma olen pulsuz yaşayıcılar bağdarlarda bar olan azıq önümlerinden özümüzde önyen gök ve bakça önümlerinden hem gerekçe satın alıp bilmeyerler deyip Su yetmezçiliği zararlı gök ve bakça önümlerinin öndürülüşünün hem azalıp oların bahalarının yukarlanandığını, yiymatçiliği zararlı et tüyt önümlerinin hem bahalarının yukarlanandığını, ilatın sarp ediş kardinatını öğrenmek var adı olsa, devlet derecesinde hiç bir işlerin alınıp barılmayandığını yaşayıcılarını ıhtıyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Şuňlar Türkmensanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglawasyna giriş synaglary başlandy. Bu çäranyň başlanmagy bilen Daşawdyň ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin dokumentlerini tapşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüzeýe dolýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran Daşawdly çeşmämiz welaýatyň muallimçilik Orta Hünärmenlik Mektebine ve Ova Hocalık İnstitutuna giriş sınavlarının geçen hepte başlanandığını ve ona milleti Türkmen olmadık yaşların kabul edilmeyendiğini haber veriyor. Hazır giriş sınavlarına baran milleti Türkmen olmadık yaşları iyilerine kaytarıyorlar. Okucu aylarının resmileri okuğa girmek isteyen başka milletin çağrılarına pasportınıza Türkmen deyip yazdırıp gelin. Yaşayan etrafınızın pasport bölümüne barıp okuğa gireceğinizi aysanız bir aya yetmen düzedip veriyorlar deyip maslahat verip diptirler deyip çeşmemiz bu barada özüne Tatar, Qazaq ve Özbek milletinden olan yaşların gurrun berendigini aytdı. Munanın başı ol geçen hepte giriş sinarlarına katnaşan Daşawdly yaşların ençemesine salgılanıp velayetin molimçilik ve lukmançılık orta hünermenlik mekteplerinde okuwa girmek isleyen abiturientlerden sorulyan paranın möçörünün şu yıl 120 000 manattan 160 000 manada çenli yetendigini öňe sürýär. Çeşmemizin sözlerine göre Daşawdaky Owa Hojalyk İnstitutuna okuwa girmek isleyen yaşlardan soralyan paranyň möçüri bolsa, şu ýyl 500 müňden 600 müň manada çenli ýetdi. Tanış bilşiň bolmasa döwlet synagyny alýan muallimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa da ekzamenden ýykýarlar diýip geçen hepde synagdan ýykylan we öz bilimine göwni ýetýän yaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip çeşmämiz yaşlaryň ykdysady jenayetlere garşy göreşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen soru bilen näýileligini bildirýändigini aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda daşawdyň muallimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde OWA hojalyk instituty bilen habarlaşanda telefona jogap beren resmiler bu maglumaty ne tassyklady ne de inkar etdiler. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasında ýokary guramaçylykda geçirilmeli barada her ýyl diýýärli çykyş edilýär. Geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmensanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu işin hiç ýyly ýaramaz ýagdaýlara ýol bermeden ýokary derejede we açyçanlykda geçirilmeldigini duýdurdy. Şol ýylyň 15-nji iýulynda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa sinagların geçirilişine gözökçülük etmek üçin okuw jaýlarynda kameraların oturdulandy aýdyldy we bu çäreniň sinagların açyk görnüşde geçirilip iň bilimli we okuýply ýaşlaryň okuwa girmegine şert döretjekdigi bellenildi. İmam muňa garamadan Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda korrupsiýanyň möwjudlandygyny, sorulýan parany bermeseň okuwa girip bolmaýandygyny, hatda munyň çağalar bagyny çenli barap ýetendigini Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimlaryň, studentleriň we olaryň enatalarynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyny bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 müň ýaşlaryň tamamlandygyny, imma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 müňe golaý adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına agdalýar. Hökümetden ayrı halkara aýdyňlyk ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-den 167-nji orny alyp, iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar ýagny Demokratik Koreýa, Owasan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Adatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabasi Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, dovamlı tazelenyan protokollarım ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki maglumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Adatlyk radiosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adatyň daşarysy howa şertleri adam pidalaryna sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň maglumatlaryna görä, şoňlar Aşgabatda howanyň ysylygyndan adamlaryň howşyny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan duş gelýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri etatan köpçülükleýin ýerlerde şol sanda awtobus duralgalarynda wepat bolan adamlaryň onlar çatwarada özüniň habarladygyny, olardan bir näçesiniň hut özüniň tanyşlardygyny aýdýar. Awtobus duralgalarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar, köplenç olaryň ýüreginden tutup ölenlik aýdylýar diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Biz Aşgabatda ısıdan ezir çökenler varada resmi maglumat almak maksadılayan Aşgabatın merkezi keselxanalarının biri olan Tapar Murat Niyazov adındakı keselxana bilen xabarlaşmağa sinaştık, ama hazırlıkça maglumat alıp bilmedik. Aşgabatın yaşayıcılarının sözlerine göre, şunlar termometreler günün başında kölögede 50 gradus görkezýär. Şol biraktyň özünde de teleradio gepleşiklerde ilata berilýän resmi maglumatlarda howanyň ısılygynyň 43-44 gradusa barabardygy aýdylýar. Käbir gararsyz habar çeşmeleri Türkmenistanyň häkimetleriniň howanyň gyzgynyny peseldip görkezmegine ünsi çekerler. Geçen hepde Türkmenistan'da adatı olmadık ısı oldu. Hovanın kızgını kölügede 48 gradusa yetti. Günde olsa onu yürüyüte kuralsız asla anıklap olmadı. Ama hekimetler bu görküzücüleri bir neçe gradus peseldip görküzdüler deyilip Türkmenistan'ın alternatif teyadelikleri neşri yazıyar ve şonda Türkmen televizyonunun vatan programmasında hovanın 41 ve 42 gradus olacağı varada aydılanlığı belleniyar. Türkmenistanlı teyinçiler yurtta Sovet döwründen beri bar bolan kanunun howanyň 45 gradustan aşygyndan ýagdaýynda kärhanalaryň we edaralaryň işiniň ýatyrylmagyny talap edýänligini belläp, hut şu sebäpden häkimetleriň ýurtdaky ısy howa barada hakyky maglumatlary ýaşyrýan bolmagyny çak ederler. Issyk howada ilada arasında ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi ýurdun beýleki regionlarynda hem ýüze çykýar. Türkmenistan gurak we ısyk howaly ýurt bolan soň tomuslaryna howa adatça 40 gradusdan aşýar. Emma yerli ýaşaýjylar şol tomusyň başyndan beri howanyň gozulklarynyň has ısydygyny we şeýle ýagdaýyň soňky edek 5 ýyl çemesi mundan öň ýüze çykanlygyny bellerler. Türkmenistanda ýüze çykýan tebigi hadiseler ýurt resmiýetleri tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serwisleri meseleni gozgamaýar. Türkmen metbuoty soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýer titremeler, suw joşgunlary, sel we ýağın barada habar bermän gelýär. Şu ýylyň may aýyndan beri Türkmenistanda tebigi hadisalaryň ençemeti ýüze çykdy. Güýçli ýağın zerarly paýtagtyň merkezine suw aldy. Ýani dağdan sel geldi. Ýurdun birnäçe regionlarynda duzly tupan turup, ekin meýdanlaryny duz örtdi. Duzly şemal Aşgabada da ýetdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary adatdan daşary ısıdan kösenýän wagtynda Daşogut vilayetinde 18-nji iýulda ýene de duzly tupan turdy. Häkimetler we yerli media bu hadisalaryň hiç biri barada ilata habar, düşündürüş ýa-da duýduruş bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täjik hökümeti 29-njy iýulda daşary ýurtly 4 velosipedçiniň ölümüne getiren hüjümiň arkasynda ýurtda gadagan edilen Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň durandygyny aýtdy. İçeri işler ministrligi özüniň 31-njy iýulda ýaýradan beýanatynda hüjümçilere gürrüň edilen partiýanyň bir agdasynyň ýolbaşçylyk edendigini aýtdy. Bu maglumatlaryň tutsak edilen bir şüpheli bilen geçirilen sorawda anyklanandygy ma'lum edilýär. Ministrlik toparyň lideriniň ýagny 33 ýaşyndaky Hüseýin Abdusamadowyň İranda täälim alandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýlede beýanatda hüjümçileriň ýeşenmegini amala aşyrylan hadisadan soň owan sany aşmakçy bolandyklary hem ma'lum edilýär. Täjik häkimetleri bu öňe sürmeler dogrusunda häzirlikçe hiç bir delil görkezmediler. Bu wakaga gatnaşygy bolmakda guman edilýän adyrynyň 4 adam polisiýa ofitserleri tarapyndan öldürildi we başga da 5 şüpheli tutsak edildi diýip täjik polisiýasy aýtdy. 30-njy iýulda hüjümiň jogapkärligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Ekstremistik toparyň amak habar gullugy bu öňe sürmäni goldaýan hiç bir jekmejek maglumat ýa-da delil görkezmedi. Täjik paýtagty Duşenmeden ortaça 150 kilometr günortadaky Hatlan regionynyň Dangara etrawyna hüjümçiler ilki bilen daşary ýurtlaryň üstüne ulagy sürdiler. Soňra da hüjümçileriň adyrynyň biri olary ýaragdan atdy we pyçakladı. Hüjümde 2 Amerikalı, 1 Gollandiýalı we 1 Şwitsariýalı öldi. Ve başlady 3 daşary ýurtly şolsandy. Fransiýanyň, Şwitsariýanyň, Gollandiýanyň raýatlary hem ýaralandy. Täjik häkimetleri Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasyny 2015-nji ýylda terrorist gurumy hökmünden häsiýetlendirip gadagany edipdiler. Munyň ideýany bilen onuň onlarça resmisi we agzasy hem tutsak edilipdi. Şol wagtda Çinli Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýadaky YKT kanuny Islamçy partiýady. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy ilkinji 1993-nji ýylda gadagan edilipdi. Ýöne 1990-njy ýyllarda bolan Täjik raýat urşundan soň 1998-nji ýylda bu partiýa gaýtadan kanuna laýyk diýilip kesgitlenipdi.
Qadirli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.